Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Қандай адамның табысты адам болғысы келеді. Табысқа жету кейде бір әсерлі сөз сияқты ғана сезілгенімен, шын мәнінде құлшына білсе, әрқандай адамның табысқа жетуіне болады. Әрине, адам мен адамның жасаған ортасы, жұмыс сипаты, іс-әрекеті ұқсамайтыны анық. Әркімнің өзіне тән өмір сүру философиясы, жұмыс істеу қағидасы, дара ұстанымы бар. Солайда барлық адамның табысқа жету мүмкіндігі бар. Тек құлшыныс пен еңбектенуді табан тірер тиянақ етіп, табысқа жетуге пайдасын тигізетін түрліше факторларды дұрыс меңгере білсе, кім-кімнің де табыстың шыңына шығуына әбден болады. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін еңбек жолында табысқа жетудің 9 жолы атты кеңесті тыңдайсыздар. Кәсіп қуып қызметте табысты болғыңыз келеді ме? Бірақ оны қалай жүзеге асыруды білмейсіз бе? Олай болса, табысқа жетудің 9 жолына назар салыңыз. Бірінші, еңбек демалысын алдын ала жоспарлаңыз. Демалыс алдында адам өзін жайлы сезінеді, жұмысы да тиянақты, ісі де нәтижелі. Демалысқа шығуға қамданып жатқан жанның көңіл күйі көтеріңкі болады. Екінші, сәнді шаш үлгісін жасап алыңыз. Бірақ кекіліңіз ұзын болса, жан-жаққа қайырып әдемілеп жинап қойыңыз. Сізбен бірге жұмыс істеп жүрген жандар сіздің жүзіңізді көріп жүрген абзал. Кері жағдайда олар сіздің көңіл күйіңіз жоқ не жасырынып, тұйықталып жүр деп ойлап қалуы мүмкін. Үшінші, күнге күйіп қараюдан аулақ болыңыз. Әсіресе жөнсіз безендіру орталығына барып, теріңізді жасанды жолмен күйдіріп қарайтпаңыз. Себебі уақыт өте келе, бұл сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізіп, теріңіздің түсі басқа түске ауысуы мүмкін. Яғни сіз табиғи кейпіңізден айырылып, ұсқынсыз болып көрінесіз. Бұл сіздің жұмысыңызға да кері әсерін тигізеді. Төртінші, әрдайым күлімсіреп жүріңіз. Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады дегендей жаныңыздағы әріптестеріңізге жылы қабақ танытып, оларға мақтау сөздер айтып қойыңыз. Бесінші, көтеріңкі көңіл күй жұмыстың жемісті болуына ықпал етеді. Күнделікті жұмысқа келген бойда әріптестеріңізбен бастан кешкен қызықты оқиғаларыңызбен бөлісіп, ғаламтор беттерінен күлкілі бейне баяндарды тамашалаңыздар. Уақытыңыздың 10-15 минутын қызықты бейне сюжет көруге жұмсап, көтеріңкі көңіл күймен жұмысыңызға кірісіңіз. Алтыншы, бір орында отыруды доғарыңыз. Жұмыс уақыты кезінде ары-бері жүріп жаттығулар жасап тұрыңыз. Түскі демалыс уақытында әсіресе түстенгеннен кейін далаға шығып, 15-20 минут таза ауамен тыныс алып, серуендеп қайтыңыз. Таза ауа жанға дауа атты дана сөзді естен шығармаңыз. Жетінші, әріптестеріңізбен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Бұл қарым-қатынас тек игі мақсатта болу керек. Жаныңыздағы жандармен тек өз ойыңызды жүзеге асыру үшін араласатын болыңыз. Жұмысыңыз еш уақытта алға баспайды. Теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан демекші, әріптестеріңізбен тату-тәтті ортада жұмыс істеңіз. Сегізінші, бір уақытта бірнеше жұмысты жасауға үйреніңіз. Себебі бірнеше жұмысты қатар істейтін жанның нәтижесі оңды әрі жедел болады. Оның үстіне бірнеше жұмысты қатар істейтін болсаңыз, еш уақытта зерігіп отырмайсыз. Тоғызыншы, әдептілік сақтаңыз. Кез келген жағдайда ізеттілік білдіруді ұмытпаңыз. Еш уақытта өзгені мазақ етіп, ғайбат сөйлемеңіз. Оның ойын өмірлік ұстанымдарын сынап, әңгіме қылмаңыз. Сондай-ақ әріптестеріңіздің өзіңізге ұнайтын қасиеттерін өздеріне айтып, сол жандардан үлгі алуға тырысыңыз. Ең бастысы барлығы өз қолыңызда екенін естен шығармаңыз.
Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады.
Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін әуелі неліктен тәттіні көп жеуге және ыстық шай көп ішуге болмайтыны туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Тәттіні көп жеудің зияны мен ыстық шайдың өңі жобырын тудыруы мүмкін екені талай зерттеулерде кездеседі. Бұл жолы ғалымдардың тағы бір уәжін тыңдарман назарына ұсынамыз. Сусамыр, яғни диабет, бұл ағзада инсулиннің аздығынан не белсенділігі төмендігінен туындайтын ауру. Инсулин деген біздің денеміздегі жасушалардың қантты сіңіруін қамтамасыз ететін гормон. Глюкоза энергияның басты қайнар көзі болғандықтан, инсулин біздің ағзамыздың ең маңызды гормоны. Сусамырдың екі түрі болады. Біріншісі инсулинге тәуелділік, және екіншісі инсулинге тәуелсіздік. Қант сусамырының бірінші түрінің неден пайда болатындығы толық анықталмаған, бірақ дәрігерлер ауру ген арқылы таратылғандықтан адамды одан сақтандыру мүмкін емес дейді. Ал сусамырдың екінші түрі көбіне тәттіні көп пайдаланғаннан май басудан пайда болатын семіздікпен байланысты. Өйткені тер астындағы қалың май қабаты жасушалардың инсулинге деген сезімталдығын төмендетеді. Глюкоза сіңірілмегендіктен зат алмасу бұзылып, адамға қауіпті диагноз қойылады және оны қатаң диетаға отырғызады. Ал тәттіні көп жесе, қандағы глюкозаның деңгейі жоғарылайды да, ағзада инсулинді көп өндіріп, ағза істен шығады деген пікірді дәрігерлер теріске шығарады. Бұл тек сусамырдың екінші түрінде ғана әсер ету мүмкін. Ал оның бірінші түрінде ешқандай әсері жоқ. Қорыта келгенде қант бұл дертке шалдықтырмайды, бірақ семіздікке бейім адамдар мен осы аурумен ауыратын туысқандары бар адамдар да сусамырдың екінші түріне шалдығу қаупін жоғарылатады. Ал ыстық шайды неге ішуге болмайды? Өңі шобырының пайда болуын кең ауқымда зерттеуді ғалымдар ертеден қолға алған. Мамандар алғаш рет оңтүстік Америка тұрғындарының онкологиялық ауруларға шалдығуының басты себебі осы ыстық шай болуы мүмкін деген уәж ұсынған. Өйткені оңтүстік елдердің тұрғындары жоғарғы градустық ыстықта ыстық сусындар ішкенді ұнатады екен. 2009 жылы Иран ғалымдары елде ыстық шай ішкенді жақсы көретін бір ауылда өңештің жалпақ жасушалы обыры деген диагнозы бар адамдар көп екенін байқап, ондағы дені сау еріктілерді іріктеп алып, зерттеу жүргізеді. Оның қорытындысы қызық болғаны соншалық, Еуропалық бас медициналық журналдардың бірі оны аттай қалап, жария етеді. Зерттеудің нәтижесі бойынша ыстық шай мен өте ыстық шай ішу обырдың пайда болуын 2 еседен 8 есеге дейін жоғарылататын болып шықты. Сондай ғалымдар шайды демдегеннен кейін оның температурасы обырдың пайда болу қауіптілік аймағынан шығу үшін 4 минут тұруға жеттейді. Бірақ демделген шайдың 4 минут ішінде қандай өзгеріске ұшырайтындығы әлі күнге дейін анықталмаған. Қорыта келгенде өте ыстық шайдан пайда болатын өңеш обырын алдын алу үшін шайды демдеп болғаннан соң тым құрғанда 4 минуттай тұндыру керек. Қадірлі тыңдармандар, енді ми жұмысын арттырудың жолдары туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Ғалымдардың айтуынша, адамдар миының аз мүмкіндігін ғана қолданады екен, ал күнделікті бір жұмысты орындап, бір сарынды өмір сүрсеңіз, миыңыз тіпті дамымай қалады. Ми ауруларының алдын алып, ақыл мен есті дамыту жолдары бар екен. Сонымен миді қалай жаттықтыруға болады? Назарларыңызға бірнеше әдістерді ұсынамыз. Бірінші, жаңа орын. Ешқашан көрмеген немесе өте сирек баратын жерлерді аралаңыз. Ол үлкен саябақ, көрме немесе зергерлік дүкен болуы мүмкін. Екінші, жаңа иістер. Эфир майы құйылған кішкентай флакондо немесе хош иістендірілген кез келген зат сатып алыңыз. Әр таңда ояна сала сол жаңа иісті иіскеп жүріңіз. Бұл миды оятуға көмектеседі. Үшінші, жұмулы көз. Кешке үйіңізде жарықты жақпай, біраз нәрсені ойша тауып көріңіз. Бұл жаттығу зейініңізбен есте сақтау қабілетін жақсартады. Сондай ақ, душқа түскенде де көзіңізді жұмып алыңыз. Ештеңе көрмегендіктен басқа мүшелеріңіздің сезгіштігі арта түседі. Төртінші, қол жұмысын ауыстыру. Әдетте тісіңізді жуғанда тіс жүткісін оң қолыңызға ұстайсыз ба, ауыстырыңыз. Тамақты сол қолмен жейсіз бе, ауыстырып көріңіз. Тінтуірді де біраз уақыт сол қолмен пайдалануды әдетке айналдырыңыз. Бесінші, жаңа киім. Әр күні әр түрлі киім киіңіз. Ғалымдардың айтуынша, адамдардың киіміне қарай ойы да өзгеріп отырады екен. 6. Ымдау және қимылдармен түсіндіру. Сөзбен емес, қолдарыңыздың көмегімен әңгіме айтып көріңіз. Түсінбегендерге түсіндіруге тырысыңыз. 7. Жаңа жол. Жұмысқа таныс емес, бұрын жүрмеген жолдармен жүріңіз. Ол жол алыс болса, тіптен жақсы. Мидың жұмысына пайдасын тигізіп қана қоймай, денеге жаттығу болады. 8. Өзіңізге деген сенімділік. Үнемі өзіңізге сенімді болыңыз. Тіпті сіз жақсы білмейтін қызметті ұсынса да келісе беріңіз. Сіз бәрін дұрыс білмей тұрғанда ми белсенді қызмет атқарып, бір амалы табыла кетеді. 9. Стандарттан тыс жауаптар. Жауабы қалыпты сұрақтардың өзіне басқаша жауап беруге тырысыңыз. Мысалы, қалың қалай деген сұраққа өте ұзақ әрі логикалық қылып жауап беруге болады. Тәптәуірін болған әдеттерден арылыңыз. 10. Тиындар. Тиынның қанша теңгелік екенін саусақтарыңызбен сипап анықтауға тырысыңыз. Бұл жаттығу әсіресе кезек күтіп отырғанда іш пыстырмайды, әрі пайдалы. 11. Жаңа журналдар. Газет журналдар сөресіне жақындағанда мүлде назар аудармайтын журналдарды алыңыз. Мысалы, сізді сән журналдары қызықтырса, экономика саласына арналған журналды алыңыз. Басқа елдер мен саяхат туралы оқығанды ұнатасыз ба? Онда жануарлар туралы қызықты жазбаларға көңіл аударыңыз. 12. Дыбыссыз теледидар. Теледидардың дауысын өшіріп тастаңыз да, экрандағы кескіндерге қарап, диалог не монолог құрастырып көріңіз. Бұл жаттығуды достарыңызбен отырып жасаған анағұрлым қызықты өтеді. 13. Демалысыңызды тек қалада өткізіп жүрген болсаңыз, келесіде қала сыртына табиғатқа шығыңыз. Музыка тыңдағанда аса ұнатпайсыз ба? Концерттерге барыңыз. Түрлі сезімдер болары сөзсіз. Тіпті ұнамай бара жатса кетіп қала саласыз. 14. Жаңа қарқын. Бұл жаттығуларды демалыста қолдануға кеңес береміз. Егер кез келген істі асықпай істейтін болсаңыз, 2-3 есе қарқын қосып, шапшаңдатуға тырысыңыз. Ал егер бір орында отыра алмайтын тынымсыз болсаңыз, бәрін өте баяу атқаруға тырысыңыз. Байыппен қараңыз. 15. Әзілдер. Жаңа әзілдер мен анекдоттар ойлап табу миға өте пайдалы. Бұл ақыл ойдың жұмысын жақсартып қана қоймай, логикалы ойлау жағында дамытады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Санамда
қолыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер алдымен үсік шалған күздік бидайға қандай шара қолдану керектігі туралы сауатты тыңдайсыздар. Кей жылдары қыста солтүстік Шинжаңның жер-жеріне қар жалпы бетті газ жауады. Өте-мөте Жоңғар ойпатының оңтүстік бөлігінің бір сыпыра өңірінде қасат қардың қалыңдығы 8 сантиметрге жетпейтін кезі де болады. Осындай жағдайда түптену ең төмен температура 0-ден төмен 15 Цельсий градусқа дейін төмендеп, күздік бидайды түрліше дәрежеде үсік шалдығына жолықтырады. Районымызда көбінесе үсік температураның тым төмендеуі салдарынан және еріген қардың дереу қатып қалу себебінен туылады. Үсік дегеніміз, іс жүзінде 0-ден төмен температураның өсімдіктерге тудыратын зардабы, сондықтан қасат қардың тым жұқа болуы төмен температураның әсерін тежей алмайды. Өте-мөте топырақтың дымқылдылығы өте жоғары құмды жерлерде, тұқымның суыққа шыдамдылығы әлсіз болған ахуалда үсік тіпті де ауыр болады. Үсікке шалдыққан майсаны қалай парықтауға болады? Мұнда бастысы бидай майсасының түптенген буынына қарау керек. Өйткені бидайдың әр бөлегінің үсікке қарсылық қуаты ұқсамайды. Әдетте бидайдың тамыры мен көне жапырағының үсікке қарсылық қуаты әлсіздеу келеді де, жаңадан өсіп шыққан жапырағының жапырақ қынапшасы үсікке ең шыдамды болады. Түптену буынының үсікке қарсылық қуаты сәл күштірек болады. Атыз қары өте жұқа немесе қар мүлде жаумаған болса, бидай жапырағының температурасы төмен, тамыр бөлегінің температурасы жоғары болады да, үсік жоғарыдан төменге қарай шарпиды. Бұл негізінен төмендегідей ахуалдар да байқалады. Жапырақтың жоғары бөлігі өліп түптенген буын аман қалады да, алғашқы көктемде қайтадан жаңа тамыр, жаңа жапырақ шығарады. Бірақ топырақ құрғақ болса, бәрібір оңай қурап өледі. Әдетте бидайдың түптеген буыны ақ түсті болып, толысып шықса қалыпты болғанда, қоңырғай қызыл немесе құбақан қоңыр түске өзгерсе, үсіп зақымдалғаны, не өліп қалғаны есептеледі. Ал түптелген ішінара буын ақ түсті немесе солғын сары түсте болғанымен жылтырап тұрмайды. Қайта қуырыла береді. Бұл қурап өлгендігінің белгісі. Ендеше үсік шалған бидай атызын қалай бір жақ ету керек? Мұнда әр мудан аман қалған түп саны бойынша белгілеу керек. Әр мудан аман қалған майсаның түп саны 100 мыңға жетпеген бидай атызына күнілгері кірістіре егу немесе аударып тастап орнына жаздық бидай себу керек. Ал аман қалған майсаның мұлық түп саны 100-150 мың аралығында болса, жаздық бидайды толықтырып ексе болады. Мұлық майсасы 150 мың түптен асқан атыз жалпы алғанда толықтырып егудің қажеті жоқ. Мұнан сырт ерте көктемде суару, тыңайтқыш беру жұмыстары күшейтілсе, әлсіз майсалар әлденеді, әрі алғашқы көктемдегі үсіктің алды алынады. Үсік шалған бидай атызын ерте көктемде маналамаған жөн. Маналанса тамыр бөлімі өскен бидай тамырларын тез өлтіреді. Ардақты ауылдастар, енді Жеңіс Керімханұлы жазған микроэлементтердің өсімдіктердің өсіп жетілуіндегі рол атты мақала назарларыңызда болады. Бірінші, бор. Гүлдің көбею кезінде көп мөлшерде қажет болады. Өйткені бор тыңайтқыш өсімдіктердің түйін тастауына белгілі көмегін тигізеді. Әрі қаулап өсуін тездетеді. Сондай-ақ көмір сутекті қосылыстардың бірігуін тасымалдануын тездетеді. Дертке қарсылық қуатын арттырумен бірге бұршақ тұқымдас шөптердің түйнек тамыр бактериясының қалыптасуын, азоттың тұрақтануын тездетеді. Витамин С-ның мөлшерін арттырады. Өсімдіктерге бор жетпегенде сабағы босап, тамырының өсуі тоқтап, жапырағы сарғайып, мезгілсіз түседі. Екінші, мыс. Тотықтандырғыш ферменттің негізгі құрамдас бөлімі болып, оның өсімдік денесіндегі тотықтандыру және тотықсыздандыру ролі төтенше жоғары болады. Мыс хлорофилді тұрақтандырып, өсімдіктердің суыққа қарсылық қуатын арттырады. Мыс жетпегенде өсімдік денесінде белоктың бірігуі тосқындыққа ұшырап, өсіп жетілуі қалыпсыз болып, астық тұқымдас өсімдіктердің жапырағы сарғайып, дән алмай өнімі төмендейді. Үшінші, мырш. Өсімдіктердің денесінде тотықтандыру және тотықсыздандыру ролын атқарады. Сондай-ақ көмір сутекті қосылыстардың бірігуін тездетеді, әрі өсімдіктердің суыққа қарсылық қуатын арттырады. Егер мырш жетпесе, өсімдіктердің өсіп жетілуі тосқындыққа ұшырап, жапырағы сарғайып, түйін тастамайды. Өсімдік құрамындағы аминоқышқылдарының құрамы төмендейді. Төртінші, молибиден. өзімдік кеңесінде азот қышқылды тотықсыздандырғыш ферментті құрайды. Тамыр түйнек бактериясының азотты тұрақтандыруын тездетіп, бұршақ тұқымдас өзімдіктердің өнім мөлшерін арттырады. Молибиден жетіспесе өзімдіктердің жапырағы сарғайып, бұршақ тұқымдас өзімдіктердің тамыр түйнегі жетілмейді. Қадірмен ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағы айдарының бүгінгі берілімінен азық-түлікке жұмсайтын қаржыны үнемдеу тәсілдерін біліп алыңыздар. Азық-түліктің бағасы күн санап артып жатады, ал біз оған кететін ақшаны үнемдеу мен шығындарды азайту мен әлекпіз. Көп жағдайда арзанын алуға, аз мөлшерде алуға тырысып жатамыз. Ақшаны үнемдеу жағын ойлайтын болсақ, бұл әрекетіміз орынды да. Сонымен ол үшін не істеу керек? Бірнеше тәсіліне көз жүгіртіп көрейік. Бірінші, алдымен қаржыңызды есептеп алыңыз. Дүкенге жұмсайтын ең жоғары деген соманы шығарып қойыңыз. Нақты жоспар, нақты қаржы артық шығынға ұшыраудың алдын алады. Екінші, қажетті заттардың тізімін міндетті түрде жазып алыңыз, және бірінші кезекте соларды алуға тырысыңыз. Бұл қажетсіз, артық заттарды сатып алып, көп қаржы жұмсауыңызға кедергі болады. Үшінші, дүкенде көрсетілген жеңілдіктерге назар аударыңыз. Біз көбінде оларға аса мән бермейміз, дегенмен жеңілдіктердің де ақша үнемдеуге көмек етеді. Төртінші, тауарлардың бағасын біліп жүріңіз. Жиі сатып алатын заттарыңыздың қай жерде қанша бағада екенін, қай жерде арзан екенін білсеңіз, өзіңізге тиімді. Бесінші, шығындарды азайтудың келесі түрі сіздің үйдегі жұмысыңызды көбейтуі мүмкін. Бірақ пайдасы анағұрлым көп. Дайын салат, кесілген жеміс-жидек, жалпы дайын күйінде сатылған тағамдардың бағасы өзгелеріне қарағанда қымбат болады. Ал осыларды өзіңіз үйде әзірлесеңіз, қаржыңыз қалтаңызда қалады, әрі өте дәмді болатынын ұмытпаңыз. Алтыншы, көкөністер мен жеміс-жидекті арнайы дүкеннен алыңыз. Онда таңдауда көп әрі уағында жаңартылып отырады. Сондықтан балғын, дәмді түрлерін көкөністерге, жемістерге арналған дүкеннен ғана таба аласыз. Жетінші, тағамды сатып алардан бұрын тоңазытқышыңызда сөрелерде тұрған азықтарды еске түсіріңіз. Мәселен, шырын сатып алдыңыз делік, бірақ үйіңізде тұрғанына біраз болған банан немесе алма, апельсин болса, солардан шырын жасауға болатынын ұмытпаңыз. Тартылған етті де дүкеннен алмай-ақ, өзіңіз жасауға болады. Байқалмағанымен осындай ұсақ түйектің өзі сіздің қаржыңыздың біраз бөлігін үнемдеуге көмектеседі.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.